Hello na karibu katika podcast ya mjasiriamali wa mtandao, podcast ambayo inakuonyesha jinsi ya kutumia mtandao wa internet kunasa wateja pamoja na kukuza biashara yako. Kama wewe ni mjasiriamali unayetaka kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi hatua ya kwanza unayotakiwa kufuata ni kujiandaa kisaikolojia kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Wafanyabiashara wengi wanafeli sio kwa sababu hawajui wanatakiwa kufanya nini kupata mafanikio, lakini kwa sababu hawajajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kupata mafanikio hayo. Kwa hivyo unaweza ukakuta mtu anajua anatakiwa kufanya nini lakini hafanyi kwa sababu aidha hana motisha au pengine hayupo clear exactly anatakiwa kufanya nini, au anaogopa kufeli, kwa hivyo kisaikolojia haiko sawa. Kwa hivyo ili kukusaidia kuondokana na hizo changamoto ambazo unaweza kukutana nazo za kisaikolojia, tumekuandalia darasa la wiki nzima bure kabisa ambayo zitakuonyesha jinsi ya kujiandaa kisaikolojia kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Kupata mafunzo hayo nenda katika tovuti yetu ya onlineprofits.co.tz mkwaju bure. Online Profits ambayo inaandikwa O-N-L-I-N-E ikisha Profits P-R-O-F-I-T-S .co.tz mkwaju bure. Nenda sasa hivi kabla hilo darasa hatujalitoa hewani. Karibu darasani. Habari za asubuhi na karibu katika sehemu ya 95 ya podcast hii. Leo ni siku ya Jumamosi na kama kawaida yetu siku hii nakuwa na share na wewe Saturday rant au kwa lugha yetu ya mtaani Makavu Live, na share na wewe kwa nini unashindwa kuona mafanikio katika biashara yako. Na rant ya leo itakuwa ni tofauti kidogo. Kawaida rant na kupa ukweli na kupa natoa Makavu Live. Lakini leo nataka nifanye kitu tofauti kidogo. Nataka kukuliwaza. Okay? Nataka kukuliwaza kwa sababu sometimes unashindwa kupata mafanikio na tunailaumu nafsi yetu. Na pengine hatutakiwi kuilaumu nafsi yetu na tunatakiwa kuiliwaza nafsi. Na leo nataka niiliwaze nafsi yako. Okay? Na topic ya leo nitazungumzia umuhimu wa kujenga urafiki na nafsi yako. Umuhimu wa kujenga urafiki na nafsi yako. Na mara nyingi sisi tunajenga uadui na nafsi yetu. Au labda nifafanue na maanisha nini nikisema hivi. Tuchukulie mfano umeamua, okay, kesho nataka niamke mapema, nifanye mazoezi, ikisha ukasema nitafanya A, B, C, D. Okay? Ukaamka na ukaeka alamu. Alamu ikalia asubuhi, lakini ukapata uvivu hujaamka. Baadaye unaanza kuilaumu nafsi. Unaanza kuilaumu nafsi. Da, aisee, najuta kwa nini sijaamka. Unaanza kujisikia vibaya. Anyway, amna noma, kesho nitaamka mapema. Siku ya pili inakuja tena. Unasema hivyo hivyo nitaamka mapema, lakini unajikuta huamki. Kisha baadaye unailaumu nafsi. Siku ya tatu pengine hivyo hivyo. Alamu inalia. Ikisha pengine siku ya tatu pengine ukaamka, ukafanya mazoezi siku ya nne lakini hujaamka. Ikisha siku ya tano hujaamka, siku ya sita hujaamka, mpaka inafika time unaanza kujenga imani katika nafsi yako kuwa mimi siwezi kuamka mapema. Okay? Kuwa kitu kibaya kimetokea katika maisha yako na kimetokea mara kadhaa hadi imefikia point umeanza kujenga imani kwa sababu ishatokezea mara kadhaa. Na ukishajenga hiyo imani kamwe kuamka mapema linakuwa ni jambo la ndoto, ni jambo ambalo haliwezekani katika maisha yako. Okay? Kwa hivyo ukifikiria tu hilo jambo, nafsi yako ina resist. Inakwambia wewe si mtu wa kuamka mapema. Okay? Now tuje katika biashara. Katika biashara yako unajua kuna mambo unatakiwa kufanya lakini hufanyi. Na pengine una nia safi unataka kufanya, na pengine umejaribu kufanya, na pengine unafanya siku mbili tatu, ikisha baadaye hufanyi mwezi mzima, ikisha baadaye unafanya siku nne au siku tano, ikisha baadaye mwezi mwingine unakatika hujafanya, mpaka unaanza kujenga imani kuwa mimi hili jambo siwezi kufanya. Na ukishajenga hiyo imani kuwa siwezi, basi na kweli inakuwa huwezi kweli, kwa sababu ukishaamini kitu ndio hivyo hivyo inavyokuwa. Okay? Sasa leo nataka nikupe formula ambayo pengine ikakusaidia kuweza kupambana na nafsi yako. Okay? Now the issue ambayo ilikuwepo hapa ni kuwa wewe unagombana na nafsi yako. You are fighting with yourself. You are fighting with your identity. Okay? Labda nitumie neno identity ipate kueleweka. Okay? How you are fighting with a part of your identity. Identity, kuna identity manake ni, sijui kwa Kiswahili tuseme nini. Mtu akikuuliza tuseme wewe ni nani. Kwa hivyo kuna kitu ambacho kinamfanya mtu akujue wewe kutokana na maumbile yako ulivyo. Urefu wako, sura yako, rangi ya ngozi, aina ya nywele uliokuwa nayo, uso wako ukoje, pua, macho, mdomo, okay? Unavaaje? Okay? Kwa hivyo ule muonekano wako mzima. So that is an outward identity. Kwa hivyo mtu anaweza kukuidentify, mtu anaweza akakutambua kwa ile sifa ambayo amesikia. Okay? Then kuna inward identity, sifa za ndani, ambayo pengine tabia yako, huyu ni mkarimu, ana tabia nzuri, anapenda watu, anachekesha, ni mtu wa hasira. Okay? So kuna ile tabia ya ndani ambayo unayo, ambayo umeifanya mara kwa mara sana mpaka watu wakakuzoea kwa ile tabia, hadi watu wakitaka kukutambua wanaitoa ile sifa. Sijui unanielewa. Now inawezekana, now there are two, inawezekana kuna mambo mawili. Inawezekana japokuwa kuna tabia fulani unazo, lakini ndani ya nafsi yako wewe unajiona si mwenye ile tabia. Okay? Ndani ya nafsi yako unajiona mimi sio mtu, inatokezea tu bahati mbaya nafanya hivi vitu. Okay? Kwa mfano, pengine una tabia, pengine umewatendea watu, labda kuto umevunja uaminifu kwa watu. Okay? Umevunja uaminifu kwa watu. Lakini ndani ya nafsi yako unajijua, dah, lakini mimi si mtu wa aina hii. Imetokezea bahati mbaya, nimepata tamaa, ikisha nikavunja uaminifu. Labda mtu amekupa hela umkamatie, ukapata tamaa, zile hela ukazitumia, ukashindwa kumlipa, ukawa umevunja uaminifu. Okay? But that is not your real identity. Sio identity yako kuwa wewe ni mtu mwenye kukosa uaminifu. Okay? Japokuwa ukiendelea kufanya hivyo, mwisho utaanza kuamini kuwa wewe si mwaminifu, na hapo ndo pabaya hapo. Okay? Hapo ndo pabaya. Okay? Now ili usifike huko, ndo nataka kushare na wewe a very powerful formula ambayo unaweza kutumia kuweza kujenga identity ambayo itakufavor wewe na kukusaidia kwenye mafanikio. Na labda niseme kitu kimoja kabla sijaendelea. Kama hii hujaiweka sawa, hata ufundishwe mambo mangapi katika, hata ufundishwe na Bill Gates namna ya kuwa bilionea, kamwe hutaweza kuwa bilionea. Labda tuchukulie mfano mmoja rahisi. Wewe unataka kuingiza kipato cha dola milioni moja kwa mwaka. Maybe that is your dream. Kwa one day nitapenda kuwa milionea, niwe naingiza kipato cha $1 million au zaidi kila mwaka. Lakini ndani katika kulelewa kwako umeambiwa kuwa watu matajiri ni watu wabaya sana. Okay, umejengewa hiyo imani. So that hiyo imekuwa ni part ya belief yako, na hiyo imekuwa ni part yani identity yako. Hutaki kujinasibisha na mtu tajiri. Hutaki kujionyesha una pesa, hutaki watu wajue una pesa, hutaki, so everything unachofanya hutaki watu wa notice, watu wajue kuwa wewe ni mwenye pesa. You're getting my point? Au kwa sababu watu hata wakijua italeta picha mbaya kwa watu wengine. Okay? Hilo moja. Pili, pengine una imani kuwa ili uwe tajiri uweze kutumia njia za halali za kutajirika, lazima uibe, lazima uanyonye maskini ndio unakuwa tajiri. Tuseme na hivyo ndio ulivyofundishwa. Kwa nini umefundishwa hivyo? Kwa sababu pengine wazee wako walikuwa maskini, na hiyo ndio imani walikuwa nayo, kwa hivyo ile imani wameihamishia kwako. Now that is very dangerous, na kamwe 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 hutokaa uone mafanikio hiyo imani kibaki ndani ya identity yako, na lazima ufanye kitu ambacho kitaondoa ile identity. Okay? Now and hii naona kwa baadhi ya wanafunzi wangu ambao they are very intelligent, wako very smart, lakini wana struggle kuingiza pesa. I know 100% issue walikuwa nayo ni identity. It's not kwa hawawezi kufanya, wanaweza kufanya. Na wanafunzi ambao mimi shawaambia, mimi ningekuwa ni wewe, ningeweza kuingiza hata milioni 30 kwa mwezi. Because how intelligent and smart you are. Lakini wanaingiza chini ya milioni kwa mwezi. Why? Because they have an identity or belief issue. Kuna mambo mawili. Either identity yao, ndo identity yao haiwaruhusu wao kuwa watu wenye mafanikio. Okay? Now, watu wa namna hiyo ndo wanajikuta kuwa mimi najua nikifanya A, B, C, D nitapata mafanikio fulani. Najua nikifanya 1, 2, 3 nitapata mafanikio. Lakini naogopa kupata mafanikio kwa sababu nikipata mafanikio watu watanionaje. You're getting my point? Kwa hivyo identity yako itatikiswa, kwa nafsi yako itatikiswa. Kwa hivyo nafsi yako inakuambia bora ubaki pale pale, usipoteze nguvu na energy yako kuenda huko na kuenda. Kwa hivyo unajikuta upo katika conflict. Okay? Now we call this conflict. Unakuwa nafsi yako ni kama, nafsi yako ni kama watu wawili wanaongea. Wewe unataka hichi na nafsi yako haikubali. Ni conscious na subconscious inazungumza. Conscious inataka kuingiza milioni 10 kila mwezi, subconscious inakwambia ukiingiza milioni 10 kila mwezi ukionekana una hela, watu wataanza kukusema vibaya, utaonekana wewe ni tajiri, na matajiri kama tunavyofahamu ni watu makatili. You're getting my point? So hile inakufanya usiwe na mood ya ku take action. Unaanza kujenga hali ya uvivu. Okay? So situation ya namna hii ndo inakusukuma wewe usichukue hatua. Na mara nyingi kama huchukui hatua inabidi ujiulize maswali kama haya. Hivi mimi nina imani gani ndani ya nafsi yangu ambayo inanizuia mimi kuchukua hatua? Ukielewa una imani gani, then hapo ndio therapy ndo inapoanza. Hapo ndo unaanza kutibu ugonjwa wa sumu, ugonjwa wa akili uliokuwa nao. Okay? Na ugonjwa of course kila mmoja wetu anao kwa namna moja au nyingine. Na inabidi kuongea na nafsi zetu ili kuweza kusolve hili tatizo. Okay? So what is the formula ambayo unatakiwa kufuata? Okay? So mwanzo utakuja ku identify ile belief. Okay? Belief ni nini? Imani yako ni nini? Mimi shamsikia mtu ananiambia, mimi siamini kuwa kwa Tanzania hii unaweza kutajirika bila kuiba. Nishasikia watu wengi wanasema hivyo. Nikishasikia hivyo naona hawa wana sumu kali vichwani mwao. Okay?
So that is a belief. Kwa hivyo hiyo ndo imani uliokuwa nayo. So swala linalofuata unatakiwa kujiuliza, je, hiyo imani ni ya kweli? Okay? Je, hiyo imani uliokuwa nayo, je, ni ya kweli? Na pengine unaweza kusema, "Eh, ni ya kweli." Angalia, sijui ukaanza kutoa mifano. Kuna tajiri fulani kulikuwa na kesi ya ufisadi, ameiba bilioni ngapi? Tajiri fulani alikuwa na case fulani, ameiba bilioni ngapi? Tajiri fulani alikuwa na case fulani, ameiba bilioni ngapi? Matajiri wote ambao ninawafahamu mimi wamefanya hivyo. Okay? Hilo swali la pili ndio najiuliza. Kwa hivyo jambo la kwanza, imani yako ni nini? Huwezi kuwa tajiri bila kuwa fisadi. Swali la pili, je, hiyo imani ni ya kweli? Okay? Na wewe pengine ukasema, "Eh, ni ya kweli." Swali la tatu najiuliza, "Are you 100% sure with certainty if that is true?" Una uhakika 100% bila wasiwasi wote kuwa matajiri wote wanatajirika kwa kufanya ufisadi? Na baada kuuliza hilo swali, unaweza kuona kuwa of course huwezi kuwa na uhakika. Na ukisema una uhakika, wewe ni muongo. Haiwezekani. Okay? Huwezi kusema watu wote tangu dunia imeumbwa hadi sasa hivi wametajirika kwa kuiba. You cannot say that. It is stupid kusema hivyo. Okay? Kwa hivyo unakuja ku realize kuwa it is not true your statement. Japokuwa wapo matajiri ambao wametajirika kwa kufanya ufisadi, lakini that is not a rule. Hiyo sio sheria kwa lazima ufanye ufisadi utajirike. Lazima uibe utajirike. Okay? Kwa hivyo unakuja ku realize kuwa hiyo imani si ya kweli. Then swali linalofuata, and this is a very important question ambayo unatakiwa kujiuliza. Je, maisha yangu yanaweza kubadilika vipi kama ningekuwa sina hiyo imani? Maisha yangu yangekuwaje sasa hivi? Kama unaamini, tuseme, kuwa unaweza ukawa milionea na ukawa ni mtu mzuri sana, watu wakawa na kuheshimu, na yani ukaleta mabadiliko makubwa katika jamii yako, how will your life be? Ungekuwa una imani kuwa matajiri ni watu wazuri ambao wana fursa ya kusaidia jamii, una fursa ya kusaidia familia yako, inakupa fursa ya kuwa na uhuru zaidi, inakupa fursa kufanya mambo mengi ambayo kwa hali ya kawaida ungeshindwa kufanya ingekuwa huna hiyo imani. Okay? So unakuja ku realize, okay, ningekuwa sina fikra hizo za mwanzo kwa matajiri ni mafisadi, na ningekuwa siamini hicho kitu, basi hata mimi utendaji kazi wangu ungekuwa free, ingekuwa rahisi mimi kutajirika. You're getting my point? So hatua inayofuata is tunasema reverse ile belief. Geuza ile imani uliyokuwa nayo, ifanye kinyume. Okay? Ifanye kinyume. Ukisema ifanye kinyume, unaanza kusema kuwa matajiri ni watu wazuri sana. Matajiri ni watu kwenye kuheshimu watu, ni matajiri ni watu kuwajali watu. Matajiri ndio watu wanaosolve matatizo katika jamii kupitia biashara zao. Ingekuwa sio baharesa, mikate ingekuwa ni shida. Unga ingekuwa ni shida. Ingekuwa sio sijui tajiri fulani, mambo mengi ambayo tunanunua kila siku ni matajiri wamezalisha hivyo vitu. Bila hao matajiri tungekuwa tunahangaika. Okay, ingekuwa kama miaka ya 1800 huko ambayo hatuna bidhaa zozote zinazouzwa, hatuna matatizo mengi katika jamii, ingekuwa hatatuliwi kwa sababu hao matajiri hawapo. Kwa hivyo matajiri ni watu muhimu katika society. Watu muhimu katika society ambao wanahitajika kuweza kusolve problems kubwa kubwa ambazo watu wengine wa kawaida hawezi kusolve. Na ni fursa nzuri sana. It is an honor kuwa tajiri na kuweza kusolve hizi problems. It is an honor. Ni heshima na taadhima kubwa kuwa part ya watu matajiri kuweza kusolve hizi problems. Okay? So you reverse that. Okay? Na kuna hatua nyingine ya mwisho ambayo ni muhimu kuifahamu. Kwa sababu sometimes ukireverse nafsi yako itakwambia acha kujidanganya kijana. Matajiri ushafahamu, ile imani yako ya nyuma itakuwa inapiga makelele. Okay? Na hapo ndo unapotakiwa kujenga urafiki na nafsi yako, usigombane nayo. Okay? Sasa ile imani ikirudi tena ile ya zamani, matajiri ni wezi tu. Sawa, itakuwa inabishana na wewe. Okay? So kitu ambacho nataka ufanye, ikae isikilize ninachosema. Matajiri ni wezi tu. Okay? Baada ya kusikiliza unasema asante. Okay? Kwa ujumbe wako. Okay? That is an opinion, lakini hiyo opinion si ya kweli. Okay? Hayo ni mawazo, lakini hayo mawazo si ya kweli. Lakini asante, I acknowledge. Okay? Usibishane nayo, ikubali, lakini usiamini. So what I want you to do ni kukubali zile negativities zinazokuja, lakini usiamini. Do not trust it. Okay? But don't trust it. Okay? Na kila ukikaa, yani kila ukiwa ilizoezi, it's very powerful. It's very, very powerful, I'm telling you. Kwa sababu itaanza kurewire brain yako. Utaanza kujenga imani mpya, lakini kutakuwa na resistance. Nafsi yako itakuwa inapigana. Kwa hivyo ikipigana, usijaribu kupigana nayo kwa sababu huwezi kushinda. Kaa ikubali. Unamwambia asante kwa wazo lako. I understand what you are saying, lakini still it is your opinion. Wapo matajiri wengi ambao they are very successful na ni watu wazuri tu sana, na I would like to be one of them and I'm proud kwa Mwenyezi Mungu ananijalia na mimi niwe katika kundi hilo la watu kuweza kusaidia jamii kwa nguvu zote, kwa hali na mali, ili tukipeleka dunia mbele. Okay? Still hata ukisema hivyo inaweza kaja resistance tena. Kwa hivyo resistance yoyote inayokuja, okay? Wewe sema tu, wewe jidanganye tu. Pengine kaja ubongo wako kwa anakuambia hivyo. Unaendelea kujibu. I respect your opinion na heshimu mawazo yako, lakini haya ndo maamuzi yangu loamua and this is what I believe sasa hivi. You're getting my point. Unaanza kila ukifanya hivyo, ile imani inaanza kuwa haina nguvu tena kwako. Kuwa haina nguvu tena. Ni kama kitu kikubwa kisha kinaanza kusinyaa, tuseme duara kubwa, tuseme ni kama mpira mkubwa kama dunia. Ulikuwa na imani potofu ambayo ni kubwa kama dunia. Lakini hupigani nayo kwa sababu huwezi kushindana nayo, kwa sababu ni kubwa sana. Lakini naambia na kuelewa, I understand your position. Na ni wazo zuri. Okay, I respect you. Okay, mfanye rafiki yako. Okay? In other words unasema befriend your negative belief. Kuwa rafiki na negative belief yako. Okay? Acknowledge anachosema. Mheshimu. Okay? I understand, I respect your opinion, lakini hii ni belief mpya ambayo nimeamua kuichukua. And yani hayo ndo maamuzi yangu. Kwa hivyo kila ukiendelea kufanya hivyo, ile dunia inaanza kusinyaa, inaanza kuwa ndogo, inakuwa ndogo, inakuwa ndogo, mwisho itakuwa ni size kama ya mlima Kilimanjaro, baadaye itakuwa ni kama size sijui ya kitu gani, tuseme ya jengo la ghorofa 10, baadaye itakuwa ni size kama jengo la ghorofa 5, baadaye itakuwa ni ndogo hadi itakuwa kama ndogo kama mpira, mwisho itakuwa ndogo kama kitenesi, mwisho itakuwa ni ndogo kama punje moja ya mchele, na itakuwa ile belief imepotea kabisa. Okay? So always ongea na nafsi yako. Ongea na nafsi yako. Na ukifanya, na hii unaweza kufanya zoezi hili katika jambo lolote lile. Jambo lolote lile. Pengine kuna mtu unamchukia. Unagombana na mtu, yani unamchukia. Kwa nini unamchukia? Kwa sababu huyo mtu hana adabu, hani heshimu. Okay? Unauliza maswali hayo hayo. Je, hiyo ni imani uliokuwa nayo kwa hakuheshimu? Je, hiyo ni imani ni ya kweli? Okay? Eh, ndio ya kweli, amesema hichi na hichi na hichi na hichi. Amenitukana kwa mfano. Okay? Then swali linalofuata, una uhakika kwa hiyo imani ni ya kweli? Kwani kila anayekutukana manake hakuheshimu? Okay? Then unaanza kufollow the same procedure. Okay? It's najua ni kitu kipya kwako, unaweza kuona kitu cha ajabu, lakini it is very very powerful. It is very very powerful. Okay, there's a lot of research ambazo zimefanyika katika hii exercise. Mimi nishapitia exercise nyingi kuhusiana na mindset. Hii naipenda kwa sababu ya kitu kimoja kikubwa sana naipenda. Kuwa sitaki kushindana na nafsi yangu. Because siku zote nikishindana na nafsi yangu I lose, nashindwa. Okay? Kwa mfano unataka kuchapa kazi kwa mfano. Ikisha nafsi yako ikakwambia ah, wewe si mchapa kazi, unachapa kazi kwa nini? Unataka kuchapa kazi. Wewe si mtu wa anasa tu. Okay? Badala ya kushindana nayo unaambia asante kwa maoni yako mazuri. Hata kama mimi si mchapa kazi, nataka kuwa mchapa kazi. Kwa hivyo it is okay, hata kama si mchapa kazi nitachapa kazi. You're getting my point? So you do not fight, you do not argue. Okay, and then you go forward and do what you're supposed to do. Na ukijenga hii system ndani ya ubongo wako, maisha yako yatabadilika kwa kiasi kikubwa mno. Okay? Wacha niishie hapo. Tell me what you think about this. Okay? Kwa hivyo leo haijawa kama Makavu Live, imekuwa ni tofauti kidogo. But niambie, tell me, give me feedback. What do you think about this? Na toa comment either katika group au nitumie hata audio. Tuweze kudiscuss zaidi kuhusiana na hili. Na kama unapenda content za namna hii, currently mimi nafanya research kuhusiana na mindset. One thing about mindset, unaweza kuwa unaingiza kipato tuseme cha 500 kwa miaka 5, ukiweza kusolve issue ya mindset, unaweza kutoka 500 hadi milioni 5 ndani ya mwezi mmoja. That is the power of the mindset. Okay, why? Kwa sababu kuna limiting beliefs ambazo umejenga, kuna imani ambazo zinakumaliza, imani ambazo hazikupeleki mbele, zinakurudisha nyuma. Ukizifahamu hizo imani na ukaweza kuzungumza nazo na kujenga imani mpya, I am telling you, your life will transform. Maisha yako yatabadilika kwa kiasi kikubwa kikubwa mno. Okay? Anyway, I'll talk to you soon. Tutaonana katika podcast ijayo. Peace. Kama wewe ni mjasiriamali ambaye umekuwa ukivutiwa na podcast hii na ungependa tukushike mkono hatua kwa hatua kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet, basi nina habari nzuri nzuri sana. Tumeandaa program mpya ya kuwasaidia wajasiriamali kama wewe na kuonyesha hatua ambazo wanaweza kufuata kuweza kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Hii ni program ambayo utapata support mwaka mzima, na ndani ya hii program utajifunza hatua 6 unazotakiwa kufuata kujenga biashara ya uhakika kwenye mtandao wa internet. Na hii ndio program iliyomsaidia mmoja mwanafunzi wetu kwa jina la Tatu Umari kuweza kukuza kipato chake kutoka 300,000 kwa mwezi hadi 2,650,000 kila mwezi. Na program hii gharama zake ni 600,000 kwa mwaka, lakini kama msikilizaji wetu wa podcast tutakufanyia ofa ya kufa mtu kama utatuma ujumbe kwa assistant wangu ambaye nitakupa namba sasa hivi. Utapata badala ya kulipa 600,000 kwa mwaka utalipia 200,000 tu kwa mwaka. Kwa hivyo utaokoa hapo 400,000 nzima. Au kama unaona kulipia kwa mwaka mzima itakuwa ni mzigo kwako, unaweza ukalipia kwa miezi 6, 120,000 kwa mwezi 6. Kwa hivyo kupata maelekezo zaidi kuhusiana na program hii, tuma ujumbe kwa assistant wangu na namba yake ni 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927 0679-536-927
Profits University, offer Online Profits University. Ukishaandika hivyo ataelewa kwa wewe umepata ujumbe kutoka podcast hii, na atakupa maelekezo kuhusiana na hii program. Na mbali na kupata program hii, kwa hivyo utapata vile vile programs nyingine bure kabisa. Kwa hivyo ukishamtumia ujumbe atakupa maelekezo yote, atakufahamisha ndani ya program hii utapata kitu gani na kitu gani na kitu gani, na ofa na zawadi kabambe ambazo utapata ambazo zinakuja na hizi ofa. Kwa hivyo kama unahitaji msaada wa uhakika na unataka mentor wa kukushika mkono kukuonyesha namna ya kujenga biashara ya uhakika, hutotaka hii ofa ikupite. Ofa hii haitokuwepo kwa muda mrefu. Kwa hivyo kama unasikiliza hii audio, hakikisha unachangamka haraka. Na kama utakuwa umemtumia ujumbe huu wakati ofa imeisha, utanisamehe. Lakini vizuri ukajaribu mara moja kabla ya ofa kuisha. Asante.